คุณกำลังฟัง SBS ไทยฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai สัมภาษณ์พิเศษคืนนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวนะคะสำหรับผู้ที่ทำธุรกิจค่ะสมัยนี้ช่องทางดิจิตอลนั้นเป็นทางรอดนะคะไม่ใช่แค่ทางเลือกของธุรกิจอีกต่อไปแล้วค่ะจะทำอย่างไรผู้ทำธุรกิจจึงจะใช้สื่อดิจิตอลและโซเชียลมีเดียเจาะฐานลูกค้าได้อย่างง่ายดายและมีประสิทธิภาพไปฟังเคล็ดลับเรื่องนี้ได้จากคุณปองจักรพงษ์คงมาลัยผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Aussie Tip และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัลที่เคยผ่านงานกับบริษัทอินเทอร์เน็ตระดับโลกอย่าง Yahoo มาแล้วนะคะคุณปองจักรพงษ์คงมาลัยให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับ SBS ไทยค่ะเว็บไซต์ Aussie Tip นะคะคือคุณจักรพงษ์คงมาลัยหรือว่าคุณปองสวัสดีค่ะคุณปอง
สวัสดีครับคุณน้องครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
จะเรียกว่าเป็นการต้อนรับกลับสู่ถิ่นที่ทำงานเก่า คุณปองเล่านิดนึงค่ะคุณปองบอกว่าเคยช่วยทำรายการ SBS ไทยด้วยใช่ไหม
ใช่ครับเมื่อประมาณปี2000 เป็นนักเรียนไทยที่นี่เรียน MIT ครับผมอยู่ทั้งหมดประมาณ3ปีฮะช่วงประมาณปี2000ถึง2003ตอนนั้นมาเรียน Master of Arts เรียนด้านนิเทศศาสตร์ที่ MIT แล้วก็ขณะที่อยู่ที่นี่ก็เลยสร้าง ossitip.com ไปด้วยครับ
จริงๆแล้วคุณปองก่อนที่จะมาเรียนต่อก็ทำงานเกี่ยวกับเรื่องงานเขียนงาน
ใช่ครับใช่ผมเริ่มต้นการทำงานประมาณปี1999เป็นนักข่าวที่ผู้จัดการนะแล้วก็พอทำงานข่าวได้ปีหนึ่งก็ลามาเรียนต่อที่นี่ฮะด้านสื่อสารมวลชนต่อ
หลังจากที่ตั้งเว็บไซต์ Aussie Tip มาแล้วจากนั้นเนี่ยคุณปองก็มีอาชีพหรือว่าหน้าที่การงานที่เกี่ยวกับเรื่องเรียกว่าทำคอนเทนต์ออนไลน์หรือว่าทำเว็บไซต์ทำแอปอะไรมากมายทีเดียวช่วยเล่าให้ฟังย่อๆนิดนึงสิคะ
พอหลังจากที่กลับจากที่นี่ไปแล้วเนี่ยผมก็กลับไปทำงานสื่อมวลชนต่อนะครับก็คือทำที่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการต่อแต่ว่าพอผมเขียนเรื่องของคนอื่นมากๆฮะมันคิดอยู่ว่าทำไมเราไม่มีเรื่องของตัวเราเองบ้างเลยก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำยังไงที่เราจะมีเรื่องของตัวเราเองบ้างเราก็เลยเปลี่ยนจากสายสื่อมวลชนไปเป็นนักการตลาดย้ายไปอยู่ที่กลุ่มชินคอร์ปอเรชั่นนะครับซึ่งกลุ่มชินก็จะมีหลายบริษัทมี AIS ใช่ไหมฮะมีบริษัทที่ผมทำเนี่ยชื่อบริษัทเทเลนโฟมีเดียทำ Yellow Pages มันก็คือ local search ทำ search engine ที่เป็นสำหรับคนไทยแล้วหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปอยู่ที่ yahoo.com ใครเคยใช้อีเมล yahoo นะฮะย้ายไปอยู่ที่สิงคโปร์ก็ดูแล product ที่ชื่อว่า Flickr Yahoo Answer แล้วก็ Yahoo Group นะครับดูแล6ประเทศใน Southeast Asia แล้วก็ move กลับเมืองไทยเป็น digital marketing อยู่ที่ Thai Samsung Electronics ฮะเป็นนักการตลาดดิจิตอลเต็มตัวนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ Tencent ซึ่งเป็นเจ้าของเว็บชื่อ sanuk.com แล้วก็ทำแอปพลิเคชันชื่อ Joox แล้วก็WeChat นะครับก็หลังจากทำงานมาทั้งหมด17ปีก็ล่าสุดก็คือผมมาเปิดบริษัทเองฮะชื่อว่า Moonshot มันเป็นดิจิตอลเอเจนซี่ทางด้าน PR ทำกันกับเพื่อนๆนะครับที่กรุงเทพตอนนี้ก็มีพนักงานหลายคนแล้ว30คนได
้ประสบการณ์โชคชนทีเดียวนะคะ
ประมาณนี้ก็เป็นคนทำคอนเทนต์เป็นบล็อกเกอร์ด้วยอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากที่ผมทำ ossitip.com ที่ทุกคนเห็นกันอยู่นี่ครับ
การที่ธุรกิจใช้โซเชียลมีเดียเพื่อจะทำการตลาดมันมีความสำคัญยังไงคะโซเชียลมีเดียบางคนอาจจะคิดว่าฉันก็ขายอาหารไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันช่วยในการที่จะโปรโมทร้านทำการตลาดร้านทำให้คนรู้จักร้านได้เยอะจริงไหมคะ
ต้องบอกว่าถ้าในแง่ของการสื่อสารตอนนี้ออนไลน์มันเป็นทางรอดนะไม่ใช่ทางเลือกมันสำคัญมากคือถ้าหากว่าคนไทยที่นี่ซึ่งผมเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องใช้ออนไลน์ก็มีลูกค้าอยู่แล้วผมว่ามันก็เป็นช่องทางเสริมได้แต่ผมว่าจริงๆแล้วถ้าในแง่ของการจะทำไงให้ลูกค้ากลับมามองว่าเป็น customer retention tool ก็ได้เป็น CRM ก็ได้จะทำยังไงที่จะดึงคนกลับมาอย่างเช่นคนที่เขาเคยไลค์เพจเราอยู่แล้วเราจะยิงโฆษณาไปหาเขาแล้วบอกว่าถ้าหากว่ามาโชว์คูปองหน้าร้านรีดีมลด 50% นู่นนี่นั่นมันทำได้หมดเลยเพราะฉะนั้นคือจะมองว่ามันเป็นเครื่องมือการรักษาฐานลูกค้าก็ได้เป็นเครื่องมือในการทำให้คนยังจำเราได้ก็ได้ซึ่งผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่ราคาไม่ได้แพงมากทำนะผมว่ามันมีประโยชน์
กันที่ใช้โซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook เนี่ยนะคะแทนที่เราจะต้องมานั่งพิมพ์แผ่นพับเมื่อสมัยก่อนที่เราจะโฆษณาร้านอะไรกันทีเราก็ต้องพิมพ์เราก็ต้องแจกจ่ายต้องไปหาคนไปแจกส่งไปรษณีย์ไปค่าใช้จ่ายก็เยอะมากเลยแต่ว่าสมัยนี้เขาก็ใช้ Facebook กันได้เนี่ยนะคะ
ค
แล้วเวลาที่ธุรกิจจะใช้ Facebook เนี่ยค่ะควรจะต้องมีการวางแผนการโพสต์ใน Facebook ยังไงคะคือว่าจะโพสต์อะไรบ้างเนื้อหาควรจะเป็นยังไงแล้วโพสต์กันบ่อยแค่ไหนคะ
สำหรับธุรกิจท้องถิ่นในออสเตรเลียนะครับผมว่ามันมีอยู่หลายรูปแบบที่ผมทำให้ลูกค้าคอร์ปอเรทในเมืองไทยมันจะอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าหากว่าเป็น local business ที่นี่นะผมว่าการวางแผนต้องดูก่อนว่ากลุ่มคนที่เป็นลูกค้าเราเนี่ยเป็นใครอย่างเช่นถ้าเราเป็นร้านอาหารไทยอาจจะต้องเป็นเรื่องของการวางแผนว่าเราจะทำคอนเทนต์ประเภทไหนเช่นมันจะเป็นวิดีโอหรือมันจะเป็นอาร์ติเคิลใช่ไหมฮะหรือมันจะเป็นรูปแบบเสียงแบบที่เราทำกันใน SBS แบบนี้เป็นเสียงแล้วก็วางตารางสิ่งที่เรียกว่า editorial calendar คือปฏิทินการเผยแพร่เนื้อหาอย่างเช่นในสัปดาห์หนึ่งมาแล้วแต่เราจะยิงทุกวันกันแหละเราจะยิงอาทิตย์ละ3ก็ได้อาทิตย์ละ1ก็ได้ตราบใดที่เรายิงแล้วสม่ำเสมอพอนะครับแล้วก็เนื้อหาที่เราส่งออกไปเนี่ยมันไปถึงคนที่อยากจะคุยกับเราจริงๆอย่างเช่นถ้าเป็นแนวร้านอาหารเนี่ยผมว่าพวกโปรโมชั่นมันก็ช่วยได้นะครับหรือว่าจะเป็นคอนเทนต์ประเภทเมนูใหม่หรือแนะนำตัวเชฟซึ่งมันจะเป็นเรื่องที่ปกติแล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงเวลาคนเดินเข้าร้านเปิดเมนูกันอย่างเดียวมันไม่เห็นหน้าเชฟหรือเราจะเล่าเรื่องราวก็ได้อย่างสมมุติคุณนกเปิดร้านอาหารคุณนกอาจจะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนกนะคะนี่คือเรื่องราวของนกก่อนจะมาเปิดร้านนี้แล้วนี่คือแรงบันดาลใจของเราก่อนที่จะเปิดมาเราจะทำอาหารเฉพาะกับบุคคลกลุ่มนี้เป็นเรื่องแบบที่เราสามารถเล่าได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ใช้มันได้เลยนะในขณะที่เมื่อก่อนเราจะเล่าแบบนี้เล่ายากมากเลย
ลูกค้ามาก็นั่งทานเสร็จเขาก็กลับการที่เราจะไปคุยกับเขาไปเล่าเรื่องนู้นนี้ทำให้เขามีความรู้สึกว่าสนใจในร้านหรือมีความรู้สึกเป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราเนี่ยมันค่อนข้างยากทีเด
ีย
ว
ใช่ฮะตัวอย่างอย่างที่เมืองไทยผมชอบยกตัวอย่างอันนี้มันเป็นร้านขายหูฟังแกดเจ็ตนะชื่อร้านเฮียมั่นคงเฮียมั่นคงในการขายหูฟังเนี่ยหูฟังแบบเหมือนหูฟังเอาไว้ฟังเพลงฟังพอดแคสต์ฟังอะไรเงี้ยนะฮะสิ่งที่เฮียกระทำอยู่เป็นประจำนะคือแกชอบเอาแกดเจ็ตมารีวิวแล้วทำเป็นวิดีโอรีวิวไปยิงออกเป็นเหมือนรายการโทรทัศน์เนี่ยออกทุกอาทิตย์รีวิวสินค้าทีละตัวไปแล้วทั้งหมดเนี่ยลิงก์กลับไปที่ร้านของเฮียมั่นคงคนเสิร์ชดูบอกว่ามองหารีวิวหูฟังอยู่ปรากฏว่าเสิร์ชไปแล้วเจอรีวิวของเฮียมั่นคงแล้วก็ท้ายที่สุดเราสนใจก็คลิกกลับไปซื้อที่ร้านของเฮียอย่างเงี้ยผมว่ามันนั่นคือคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งแบบนึงเลยผมว่ามันมีเสน่ห์มันน่าติดตามเพราะฉะนั้นคือถ้าเป็นร้านอาหารเราทำได้แม้กระทั่งสูตรอาหารแบบง่ายๆแบบของเราแต่ถ้าหากว่าอยากกินท็อปอัพพิเศษเพิ่มนู่นนี่นั่นมาที่ร้านเราได้ใช่ไหมฮะมันมีวิธีทำโอ้ย108,900เลย
สมมติว่าธุรกิจใช้ Facebook เนี่ยเราวัดเรื่องความสำเร็จยังไงอะคะเช่นว่ามีไลค์สำหรับโพสต์นี้เยอะหรือมีคนมา follow page เราเยอะมีคอมเมนต์เยอะหรือว่ามีแชร์เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรที่คิดว่ามันจะเป็นตัววัดได้ดีว่าเขามีความรู้สึกคอนเนคเชื่อมโยงกับเราแล้วก็จะกลับมาที่ร้านเราอะ
ก็มองเป็นเป้าหมายทางธุรกิจปกติไปเลยฮะอย่างเช่นถ้าเราทำร้านอาหารของเราก็คือเราต้องการลูกค้ามาทานใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็คือโจทย์ทางธุรกิจของเราก็คือเราจะดึงลูกค้ามาที่ร้านได้กี่คนถ้าหากเรามองว่าเราจะดึงลูกค้ามาได้กี่คนมันไม่สำคัญแล้วว่าเพจเรามีไลค์เท่าไหร่ถึงมีไลค์สักแสนสักล้านแต่ว่าไม่กลับมาเป็นลูกค้าก็ไม่ make sense ถูกไหมฮะดังนั้นคือมันอาจจะเป็นว่าเราขอให้ทุกคนที่เคยมาทานที่ร้านเรากดไลค์ไว้หน่อยแล้วมีโปรโมชั่นเราคอยส่งให้เราก็สามารถตั้ง target ได้เลยว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียตัวเนี้ยในการที่จะ acquire ฐานลูกค้าใช่ไหมครับคอย retain ลูกค้าก็ได้ถ้า acquire คือต้องเอาลูกค้าใหม่ที่ไม่เคยกินของเรามาก่อนใช่ไหมฮะถ้าจะ retain ลูกค้าก็คือบอกว่าถ้าเคยมากินแล้วแล้วมีคูปองแบบออนไลน์อันนี้อยู่กลับมากินได้อันนี้ก็คือ retain ลูกค้าดังนั้นผมจะไม่ได้มาบอกหรอกครับว่าตัวเลขชัดๆนี่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่แต่มันอยู่ที่ว่าเราตั้งใจทำอะไรกับ Facebook มากกว่าแล้วก็จริงๆมันไม่ได้มีแต่ Facebook มันมี Twitter มันมี Instagram ใช่ไหมครับมีแม้กระทั่ง Aussie Tip อ่ะผมขอนิดนึงจริงๆเราอย่าใช้แต่ Facebook อย่างเดียวฮะบางทีอาจจะใช้วิธีการ PR ร้านไว้ก็ได้อย่างจะไปใส่ในเว็บพวก local review Zomato ก็ได้ใช่ไหมครับจะหรือว่าจะลงในเว็บแบบ แนว
รีวิว
ร้านอาหารซึ่งมีเยอะมากเลยของฝรั่งอ
ัน
นี้ก็จะทาร์เก็ตฝรั่งใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือทาร์เก็ตเราไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวเราก็ขยายไปได้
ค่ะก็เลือกดูตามความเหมาะสมหรือว่าที่เจ้าของร้านอยากจะทำไปทางไหนนะ
ใช่ครับ
ทีนี้เนี่ยการที่เวลามีลูกค้ามาคอมเมนต์นะคะหรือว่ามาแสดงความคิดเห็นต่างๆเนี่ยมันจำเป็นไหมคะที่เราจะต้องไปมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าแล้วก็โดยเฉพาะถ้าลูกค้ามาบ่นมาติมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงความไม่พอใจเราจะทำยังไงดีคะ
ถ้าหากว่าเขาติแสดงว่าเขายังรักอยู่ฮะถ้าหากว่าคนที่ไม่ติอะไรเลยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่สนใจเราทิ้งเราไปแล้วนะฮะแล้วเขาจะไม่มีทางกลับมาคนที่ตินี่คือเขาแค่พยายามอยากจะบอกเราแล้วให้เราแก้ไขดังนั้นคือผมมองว่าฟีดแบ็กคนนี้มันเป็นของขวัญควรจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องเข้าไปแก้ไขแล้วรับฟีดแบ็กมาเราแก้ไขปัญหาให้เขาถ้าหากว่าสมมติถ้าเราทำร้านอาหารแล้วมีคนมาบอกว่าบริการของเราไม่ดีเลยเราต้องเข้าไปขอโทษแสดงความจริงใจบอกซิว่าคราวหน้าเราจะแก้ไขยังไงไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกใช่ไหมครับผมว่าโซเชียลมีเดียไม่มีอะไรมากไปกว่าความสัมพันธ์กับผู้คนดังนั้นคือคนคิดเห็นอะไรเราก็ควรจะลงไปตอบทุกๆคอมเมนต์เท่าที่จะมากได้นะครับอย่างสมัยผมทำเพจของแบรนด์แบบ Samsung เนี่ยผมก็จะบอกทีมงานเลยว่าตอบทุกอันแล้วเก็บข้อมูลมาทำรีพอร์ตเลยว่าคอนซูเมอร์คิดยังไงลูกค้าคิดยังไงคนที่เขาเคยมาที่ร้านเราเขาจะชอบไม่ชอบอยู่ที่ตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นเหมือนหนึ่งในทัชพอยต์หรือว่าจุดที่คนเขาจะมาพบเราได้บนโลกออนไลน์ดังนั้น Facebook Page Twitter Account Instagram Account มีใครถามอะไรมาตอบให้หมดตอบไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเราจะได้รู้กับตัวเองว่าตอนนี้คนคิดยังไงกับแบรนด์ของเรา
สุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณปองนะคะฝากสิ่งสำคัญหัวใจสำคัญที่คนที่ทำธุรกิจแล้วใช้สื่อดิจิตอลนะคะเป็นสื่อในการทำการตลาดเนี่ยค่ะอะไรที่เขาควรจะตระหนักเอาไว้เสมอนะคะ
ประมาณสัก2ข้อแล้วกันฮะข้อ1ฮะเลิกคิดว่าตัวเองเป็นคนโลเทคมีคนจำนวนมากที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เพราะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีดูยุ่งยากความจริงมันง่ายมากๆเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่ามันเป็นเรื่องเทคโนโลยีนะฮะเลิกคิดว่ามันเป็นเรื่องคนดีกว่ามันเป็นเรื่องอารมณ์ของคนโซเชียลมีเดียมันถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ของคนดังนั้นคือเลิกคิดนะว่าตัวเองโลเทคเราเคยเจอไหมให้บอกว่าเฮ้ยเราไม่รู้หรอกเราโลเทคเราเป็นคนโลเทคเราไม่สนใจเราไม่สนใจโซเชียลเลยเลิกคิดอย่างนั้นฮะจริงๆทุกคนเป็นคนไฮเทคได้แค่เปิดใจลองเรียนรู้นะครับแล้วก็ข้อที่2คือที่ปองพูดตั้งแต่ต้นชั่วโมงก็คือเรื่องของธุรกิจบนโลกดิจิตอลเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องของคนดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องเทคโนโลยีมันเป็นเรื่องของอารมณ์ของคนดังนั้นเข้าไปดูแลความรู้สึกของคนดีที่สุดนะครับสรุปง่ายๆแค่นี้ครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะคุณปองที่แวะมาคุยกับ SBS ไทยนะคะขอบคุณมากค่ะ
ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ